Labrīt! Sākam Ventspils nodomas ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdi sasauktā, lai mēs pieņemtu lēmumu par projektu pieteikumu finansējumu saņemšanu projektam mākslas koprodukcijas telpas izveide Piltenē, jo nepieciešams ir pieņemt ātrāk lēmumu, lai mēs līdz 2025. gadu 17. martam varētu iesniegt šo projektu. Tad domas ārkārtas sēdē, šoreiz drusiņi tāds hibrīda režīms, klātienē piedalās, tad deputāti Ince Apsīts, Māris Dadzis, Gaidis Bože, Andris Vārpiņš, Andris Zariņš, Aivars Mucinieks, Guntis Mačtams, Agris Bilskalns un Aigars Matisons. Attālināti ar mums piedalās sēdē Elita Kuģiniece, Dats Vašuk un Ilze Zējudzika. Un attaisnojuši iemeslu dēļ šoreiz sēdē nevarēja piedalīties Gats Gā, Graids Krūmiņš un Ilva Cērpa. Tātad darba kārtībā mums ir viens darba kārtības jautājums par projektu mākslas koprodukcijas telpas izveide Piltenē īstenošanu. Vai ir pa darba kārtību kaut kādu jautājumu? Ja nē, tad aicinu visus nobalsot, kurš par darba kārtību, kurš par. Paldies visi klātesošie deputāti un arī video režīmā, kur visi par. Un tad mēs izskatām šo jautājumu un dodam vārdu Ilzei Zēbergai, tātad vecākai projektu vadītājai, lai izstāstītu par šo projektu ieceri. Šī projekta ieceri arī ir mūsu investīciju plānā, bet tad vārds Ilzei lūdzu.
Labrīt. Kā jau priekšsēdētājs minēja, tad ir izsludināta atklāta projekta iesnieguma atlase, kurā tad attiecīgi sadarbībā ar Piltenes kultūras nomu ir sagatavot projektu ideju mākslas koprodukcijas telpas izveidēja Piltenē, kas paredz šobrīd sliktā stāvoklī esošā otrā stāva telpu pielāgošanu mākslas koprodukcijas telpas izveidēja, kur varētu pulcēties visu paaudžu Piltenes un ne tikai Piltenes iedzīvotāji, bet jo īpaši jaunieši. Šobrīd Piltenē jauniešiem šādas telpas nav. Attiecīgi, projekta ietvaros ir plānots, kā es minēju, pielāgot otrā stāva telpas tie remontdarbi un aprīkojumu iegādē, kas ir no lauku atbalsta fonda ir attiecināma pamatlīdzekļu iegādē, attiecīgi uz pašvaldības budžetu, bet mazvērtīgā inventāra iegādē. Projekta ietvaros ir plānots izveidot četras studijas, attiecīgi ir kamīna zāle, kas kalpot par konferenču telpu, kas ir tāda multifunkcionāla telpa. Attiecīgi būtu studijas telpa, kur varētu ierakstīt jaunieši trenēties, mēģināt, būt mūsdienīgi ierakstīt podcast, attiecīgi atbilstoši paredzēts ir aprīkojums. Tad ir tehnoloģija telpa, kas paredz tādas jauniešu un iedzīvotāju intereses, attiecīgi mūsdienu tehnoloģijās ar 3D printeriem un tā tālāk. Attiecīgi, tad ir arī aušanas telpa, kur šobrīd jau ir aušanas telpa un te senā audējas tad nodos senās prasmes jauniešiem un ne tikai jauniešiem. Attiecīgi, aušanas telpa ir vismazākais aprīkojums paredzēts, jo šobrīd jau tur ir esošās stēles, kas jau ir vēsturiska vērtība. Attiecīgi, plānots arī ir izveidot virtuves telpu un tad ir aprīkojums paredzēts kopā visām telpām, kas ir vairāk tāds saimniecības tehniskais aprīkojums. Kā es minēju, tad projekta ietvaros neattiecina mazvērtīgā inventāra iegāde, tas ir attiecīgi iegādes, kas ir vērtībā virs zem 500 eiro. Tad attiecīgi uz pašvaldības budžeto slogu būtu tad 12 tūkstoši, kas ir mazvērtīgais inventārs, un projekta ietvaros tad var iekļaut attiecināmais izdevumos 6 tūkstoši aprīkojumu iegādē. Būdarbu izmaksas veido tad 74 tūkstoši, tā ir indikatīvā projekta izmaksa tāmē, attiecīgi projekta atbalsta gadījumā tiks izsludināts iepirkums, un tad jau redzēsim faktiskās būdarbu izmaksas. Tāpat projekta budžetā ir iekļauts autoru uzraudzības izmaksas saskaņā ar vienoto likmi un publicitātes izmaksas, jo atbilstoši kritērijiem, tad ja paredzam plašāku projektu publicitāti, tad attiecīgi var saņemt augstāku finansējumu. Projekta iesniegums saturs arī izvērtēts atbilstoši kritērijiem, kas arī tad ir uzskatāms, ka šis projekta ideja atbilst visiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Diemžēl kopējais programmas finansējums ir neliels, tie ir 270 tūkstoši. Kā rezultātā, tad attiecīgi atbalstāmo projektu skaits, protams, būs ļoti mazs. Mūsu kopējās projekta izmaksas tad ir 99 tūkstoši. Saskaņā noteikumiem nedrīkst pārsniegt 100 tūkstoši eiro, tad kopējās ir 99, tai skaitā tad Eiropas lauka atbalsta fonda finansējums ir 60 tūkstoši, kas ir tad 70% no attiecināmajām izmaksām pašvaldībai, tad ir jāiegulda 38 tūkstoši, tai skaitā līdzfinansējums ir 20, turpat 26 tūkstoši, un kā es minēju, finansējums ārpus projekta izmaksām mazvērtīgā inventāra iegādēt ir 12 tūkstoši. Es lūgtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzībai, lai varu iesniegt projektu iesniegumu attiecīgi atklātāja projektu iesniegumu atlasē. Paldies.
Paldies. Lai deputātiem būtu jautājumi. Nu, praktiski, cik es saprotu, Ilze, tad mums Piltenes kultūras namā, tad otrais stāvs gandrīz viss pilnībā tiks arī apgūt šādā veidā un sakārtots un izmantots, jā.
Šobrīd viņš ir praktiski netiek izmantots, un nav piemērots.
Paldies. Tad jautājumi, ja nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, lai varam iesniegt šo ten projektu pieteikumu. Kurš par? Paldies, jā. Par visi klātesošie deputāti, gan klātienē, gan video režīmā, tā kā paldies visiem. Paldies, šis jautājums ir izskatīts, un līdz ar to mēs arī domsēdes jautājumu esam, ārkārtas domsēdes jautājumu esam izskatījuši, un tad sēdes slēdzam. Paldies visiem!